waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Gaazixeessaa waggaa 50 dura Somaalee Maqdishoorraa afaan Oromootiin oduuf sagantaa adda addaa dabarsaa ture keessummaa keenya har'aati. Barri sun bara akkamiiti? Soraa qopheesse.
Kamoduu kan irraa dhaggeeffataa jirtan raajii nama guddisoo qophee afaan Oromooti nu hordofa. Kamma oduu kan ittiin dabarsaa haa jiru Abdi Huseen Bahadooni. Warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmaniisota san keessa baay'ee guutuma. Jaarsoleen akka kiyya baay'ee jira.
Hayyaan babaaroota walii galchuun isaan nagaya. Nama kan qabattani gaazixeessaa Abdi Huseen Bahadooni. Jaarsi ganna 76 jaarsi lubbuu bulee Ahaahuuf Abaaboo arge. Akka inni jedhetti barkum 1967 nama Somaalee Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin oolmaa bultii biyya addunyaatti himaa ba'e sirbii barsuun keessa sirbaan ka'aa Huseen Arusiifan kan Muktaar Usmaan irra deebi'ee sirba kan faan sirba bara jajjabaa keessa ba'e. Gaazixeessaa Abdiin gaazixeessaan barbaadee namaan bahuu malee waan Oromoon durii keessi dabarte gaazixeessaan addunyaatti himuu malee dhiphuu balleen Oromoon keessi dabarte gufuu qoraattii dhibee dabarra addunyaan beekuu maltee jedheetiin barbaadeen hunbaa'e. Galatti galchinaaf. Adoo tasaa ittiin dabruun iyyuu namni afaan Oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira. Namni sunin barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namni si duraan reediyoo akkana afaan Oromoo jalqabee barham du'e ayyuu
babaqa. Inni bara 1967 ajjeesan sakuuritii mootummaan Hayile Sillaaseedhaa. Qilleensa raadiyoo Maqdishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafalanii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Maqdishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seene Ayyuu Abubakariin barbaada jedhe. Ayyuu Abubakararra hin jiru anaan zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan sosochoohina. Taaddasa Birruu faan Addisaabaatti godhan informeeshiniin bikka irraa harkatan waan raadiyoo Maqdishoo ta'eef kanaafiin Ayyuu Abubakar barbaadaa naan jee. Akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan. Achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan. Guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture. Zeenaa dubbisuun ture galgala nutti himnaan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti. Makiinaan achi hoggaan inni bishaan baar namicha kana fudhatee deeme. Achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuune akkasitti awwaalle namicha san.
Eessatti awwaaltan?
Maqdishootti awwaallega.
Awwaalli isaa mi beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata 50 eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ajjeesan sun?
Ijoolleen qabu dardara ture.
Nam ganna gamiiti?
Nama ganna 25 ture baay'ee sossoosuu ture sossoosuu Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjettan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo
na duratti ji'a sadii na dura hojjate waa xiqqo na dura hojjate inni kowaa isaa hojjate isaa hogguma sana ajjeesan gaafa inni dalagu piroogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam hoggam hojjate?
Hoggaa 4 ta'uu waggaan ta'uu tinashinii seekannuu hin danda'u akkasiis.
Inni gaafas isa bishaan daakachuu jiru bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaniin.
Indian Ocean dagaa wanni Maqdishoo keessa liidoo bikka jaan qarqara bishaan baharka Maqdishooti gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazixeessaa Abdiin naan jechuu jirutti bara 1967 keessa eegii Ayyuu Abubakarii jeessaniin duubatti isaallee barbaada bahanii bari sun bara akkamiiti?
Bara Hayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiidaaliidhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Hayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiiti. Amma Hayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu piroogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Hayile Sillaasee suni Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafin?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoon baqaysa jecha odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu kan raadiyoo Maqdishoo irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun keessa sirbama ka'aa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne ofirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii keessanii yaa boleeyyan lafaa ka'aa lola bilisummaa ta'isaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taatii kajeewusini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni du'e. Ture shantam shubbisaa faa jira yoonis Abdullahi faa jira nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliya irraa dabarsinu jabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa shan ture afaan Oromoo ture daqiiqaan 10 Amaariyyaa ture.
Baarkum tokko 1967 isaan eenyufaa.
Kophaan hojjadde achi booda nama arkanne daqiiqaa shaniin jalqabame amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'o Abdi?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhe.
Jaha jennuuti achiin dubbatte eenyu sii dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Jara kana malee warri permanent staffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru in jiraa jechuudha.
Warri ala na gargaaru Umar Haji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsin ni gaafas?
Magalishoo keessaa. Namni biraan jiru achi yeroo sanitti warri alaa ni binna pirogiraama ka ta'e zayita ni binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessi jenna oduu dabarsuuf pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira geerarsuu fa'a ni binna alarraa waa'ee poolitikaa irra sirba binna.
Atachi deemte jennaani eenyutti bakka
bu'e? Ani achi deemne jennaani Salaam Siyyoo jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Barentoo jaala.
Inni waggaa gam hojjete?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjete.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jeen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuuf feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuufi. Afaan Oromoo kana diduudhaafi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture. Afaan Oromoo jennee dabarsu turre dur afaan qottuu jechuu turan achi booda afaan gaallaa jechuu turan achi booda afaan Oromoo jechuu turan sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa shaniin jalqabame haafana war ta'ee gimmaacha sa'aatii ta'ee gimmaacha sa'aatii irraa hamma sa'aa tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete gaafa akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun. Mootummaa Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate.
Siyaasa keessa jira bara amma Oromoo itti kaasuu fayyuu jira bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiijaalii suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiijaalii jiraa miti uummanni Oromoodhaa waan hunda maal qaban dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teessan masnoo teessan irra taa'u. Sirna dhiyeessan jiru sirna fiijaalizmii wajjin qirraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 duubatto.
Riyaad Barreeyyaan Gorraa Buusanii Rabshaan kaatee Somaaleen gargar facaatee pirogiraamiin cufamee hu.
Yookaan isaan afaan kanaan dabarsitani namni maan isaaniin bara jajjabaa sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kuntaala Jooniyaadhaan kun walli warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniiti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkasin seena jedhaniiti daqiiqaa shan irraa haafa na'urraa sa'a tokko godhan.
Ganni shantama dudduubaa deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu maan argita maan jette.
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanniinis xiqqaadha Oromoonis barumsa qabdu fiijaaniidha akka fedhettitti taphata arra maali arra bal'oodhaan kana arkuun wayitaa ta'e. Waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1977 haga 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa hojjechaa ture naan jedhe achi jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhe abaayee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessa hojjadhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi ooma Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaaba gaafaan ture. Ileekshinii duraatii ture. Wayyaaleen jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee. Kootaa seenaa ittiin sossobbee oggaa seenne isiin addunyaatti akka dimokiraasii taatu addunyaattiif agarsiisuuf seenaa jettee achitti ani Addisaabaa killil aratti asiraa aratti kajaaniifin dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
dhuunfatti gaamalee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti hin dorgomme hin taane atqabanna rakkisuu jalqabnaan biyya bahee keenyaa dhufe achiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gan 15 caalaa Minnesota jiraadhee jedha. Obbo ijoollee qabda akaakuu argite abbaa ijoollee agamiitam?
Amma Waaqayyoo naa kenne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Ayyee jirani takka ammaan tana kaniin akaakuu ta'uuf amma. Medical doctor itaati amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjette argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa jalatti. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa ba'e nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkana maan gorsuu feeta.
Ijoolleen irratti hirriisummaa harkaa qabdu isaanii hirriisummaaf loltu isaanii ka biyya bareechuuf deemtu isaanii manguddoonni amma jalayne oromoo raadiyoon baqaysa odoo jedhanii oromoo jalayne. Egaa jabaadhaa ijoolleen yoo barumsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoon nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen barte barumsa barte teeknooloojiin dhufe waa inni babal'ate.
Waan harkaa qabdan jabeeffadha jetta.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii barumsa isaanii itti fufu barumsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e wanni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduutu jira akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsa nama guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isaa waliin akaakuu isaa waliin Minnesota jiraata warri durii dhokateetiin gaafinne Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu huurkee taa'e yookaan ammoo godkee taa'e caccabasullee akka tokko arda nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqab keessa nam tokko galata biyyaa qabdaa galata gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoo si galateeffannaa ammallee horumori nuu buli. Warra guddinnaa fi yaaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaanuma Oromoo yaabuuf jalqab cufaayyuu galata gosaa galata sabaa galata biyyaa qabdan oolmaan galateeffanna. Guddisum guddisaa jennaan tardhatanuma dhagaan bulaa jennaan soraa lafeeti.